Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Selasa tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Imam An-Nasa'i ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang sudah diumumkan bahwa pada pagi ini kita akan membahas tentang hukum berziarah kubur atau hukum seputar kuburan dan berziarah kubur. Yang paling pertama akan saya bahas adalah tentang hukum berziarah kubur, kalau nanti waktunya cukup tentang hukum seputar kuburan. Perlu diperhatikan, berziarah kubur adalah disyariatkan di dalam agama Islam, dan para ulama, beberapa ulama menukilkan ijma' akan hal ini, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Sharaf al-Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, beliau menukilkan ijma' ulama kafatan ala istihbabi ziyarati maqabir. Artinya, konsensus ulama secara umum menyeluruh tentang dianjurkannya berziarah kubur. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Abdari sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi tadi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwasanya fihi ijma'ul muslimin, di dalamnya terdapat kesepakatan seluruh kaum muslim tentang disyariatkannya berziarah kubur. Makanya tidak heran setelah ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyatakan di dalam kitab beliau Al-Mughni, dan beliau ini adalah Imam Ibnu Qudamah yang bernama Abdurrahman bin Muhammad, ulama abad ke-7 Hijriah bermadzhab Hanbali. Beliau mengatakan, لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجل القبور. Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara dianjurkannya seorang lelaki berziarah kubur. Dianjurkannya seorang lelaki berziarah kubur. Dan banyak sekali yang menukilkan tentang ijma bahwasanya berziarah kubur adalah ijma, kesepakatan kaum muslim. Di antaranya Ibnu Abdul Barr, kemudian juga Al-Qurtubi Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau Al-Istidkar, kemudian Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, menunjukkan bahwasanya yang muta'arif, yang terkenal di tengah-tengah kaum muslim dari mulai semenjak dahulu, bahwasanya berziarah kubur dianjurkan dan disyariatkan untuk para lelaki. Kenapa disebutkan para lelaki? Karena nanti ada pembahasan khusus untuk berziarah kubur bagi para perempuan. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun kalau kita ingin menilik lebih dalam lagi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur, maka terjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, berziarah kubur makruh bahkan bagi lelaki. Yang kedua, pendapat kedua, berziarah kubur adalah dianjurkan dan dia adalah fardh, kewajiban, walaupun sekali dalam seumur hidup. Pendapat yang ketiga, yaitu berziarah kubur adalah diwajibkan. Berziarah kubur adalah diwajibkan bagi para lelaki. Yang keempat, berziarah kubur yang ketiga, berziarah kubur hukumnya mubah, boleh. Yang keempat, berziarah kubur dianjurkan. Saya kira tidak perlu untuk mengucapkan pendapat pertama mazhab siapa, pendapat kedua mazhab siapa, tidak perlu. Kita langsung masuk kepada terjih, penguatan dari pendapat tersebut. Mana yang paling kuat? Wallahu a'lam, bahwa pendapat yang keempat, bahwasanya berziarah kubur untuk para lelaki dianjurkan, ini yang paling kuat dari 4 pendapat tadi. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama ussalafi wal khalaf. Inilah pendapatnya mayoritas para ulama dari generasi terdahulu dan generasi kontemporer. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berziarah ke kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang sekitar beliau menangis. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ista'dantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhani." Aku memohon izin kepada Rabbku Allah azza wa jalla untuk memintakan ampun kepada Allah untuk ibuku, lalu Allah tidak mengizinkanku. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. Artinya, lalu aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, maka aku diberikan izin, maka berziarahilah kuburan-kuburan. Karena sesungguhnya menziarahi kuburan mengingatkan kematian. Menziarahi kuburan mengingatkan kematian. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya menziarahi adalah dianjurkan bagi seorang lelaki. Kenapa dianjurkan? Padahal ini perintah, fazurul kubur. Maka jawabannya, karena meskipun dia perintah, akan tetapi tidak ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan al-iqab al-mutarattab ala tarki ziyaratil qubur. Rasulullah SAW tidak menyebutkan siksa yang didapat apabila seseorang meninggalkan ziarah kubur. Ini menunjukkan bahwasanya berziarah kubur hukumnya dianjurkan. Dalil yang kedua tentang ziarah kubur yang dianjurkan bagi para lelaki yaitu hadis dari Buraidah ibnu Husayn radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Artinya, aku larang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Aku telah larang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya ziarah kubur dianjurkan dalam syariat Islam. Dari mana kita kemudian menurunkan hadis ini yang dia perintah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban? Yang mana, dari mana kita menunjukkan asal hukum perintah ini kemudian kita turunkan menjadi dianjurkan saja? Karena di sana ada hadis tambahan riwayat, faman arada an yazura qabran falyazurhu wa la taqul hujran. Artinya, barang siapa yang ingin, nah di sini kata-kata barang siapa yang ingin, jumhur ulama mengatakan itu menunjukkan kepada yata'allaqu bil iradah, menunjukkan mengaitkan kepada keinginan. Keinginan berarti adalah dikaitkan dengan siapa yang ingin silakan, siapa yang tidak ingin silakan. Menunjukkan tidak wajibnya berziarah kubur. Barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka ziarahnya, dan janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Ini salah satu sahabat yang sangat terkenal, dan beliau sangat terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Itu nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha 'ibrah." Artinya, sesungguhnya aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka ziarahilah. Sesungguhnya dalam ziarah kubur terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang kita akan bahas nantinya. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tariqul qulb." Saya ulangi, "Fa innaha tariqul qalba wa tudmi'ul 'ayna wa tudzakkirul akhirata wa la taqul hujra." Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka ingatlah, ziarahilah. Artinya sekarang ziarahilah yang dahulu hukumnya terhapus. Dan para ulama ketika menyebutkan dalam perkara fikih, yaitu nasakh dan mansukh, salah satu contoh yang mereka jadikan sebagai hukum yang dihapus dengan hukum yang menghapusnya adalah ini. Bahwasanya asalnya ziarah kubur dilarang, kemudian dihapus. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada di dalam syariat Islam hukum nasakh wa mansukh, artinya hukum yang terhapus dan ada hukum yang menghapuskannya. Ini bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan tidak ada hukum nasakh dan mansukh dalam Islam. Dan tetapi dalil ini sangat jelas. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka ziarahilah dia. Yang luar biasa penting di dalam hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, fa innaha tariqul qalba, sesungguhnya dia melembutkan hati, wa tudmi'ul 'ain, meneteskan air mata, wa tudzakkirul akhir, dan mengingatkan kehidupan akhir. Mengingat, menziarahi kubur termasuk mengingat kematian. Dan mengingat kematian kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzihi al-ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dan mengingat kematian banyak faedahnya, persis sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama abad kelima Hijriah, "Man aktsara dzikra al-maut ukrima bi thalatha." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, termasuk di dalamnya dengan menziarahi kubur, itu pun mengingat kematian. Dengan mengingat surga neraka, mengingat kematian. Mengingat sirat, mengingat kematian. Mengingat padang mahsyar, mengingat kematian. Karena para ulama mengatakan, "Man mata qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Artinya kehidupan akhirat dimulai dari setelah meninggal. Berarti pula seluruh kehidupan akhirat adalah termasuk daripada kematian. Berarti kalau kita diperintahkan untuk mengingat kematian, berarti ingatlah dari mulai pencabutan nyawa sampai hari kiamat, sampai surga neraka. Maka siapa saja yang di dalam pengajiannya menyebutkan tentang kehidupan akhirat, itu disebut dengan mengingat kematian. Karena sebagian orang kadang-kadang, "Ah, Ustaz ceramahnya cuma surga neraka, yang lain dong, kita ingin yang lain, surga nanti aja deh kalau sudah meninggal." Ya, kita sekarang ini have fun aja lah, apa namanya, gembira-gembira saja dengan dunia. Pikirkan dunia aja, Ustaz. Bagaimana mengatur waktu, bagaimana begini. Maka jawabannya, kehidupan akhirat ada sangat ada besar hubungannya dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena semula mulai seseorang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Berarti yang namanya mengingat kematian yang diperintahkan dari dalam hadis adalah mengingat seluruh yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan akhirat. Dan di sini Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Ini disebutkan dalam kitab beliau, dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Artinya, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Silahkan coba nanti setelah ini. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dicoba dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, yang susah-susah bertobat, yang istighfarnya membutuhkan istighfar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Inna hadha al-istighfar yahtaju ila al-istighfar." Istighfar tapi maksiat lagi. Sudah jenggotan, celana cingkrang, sering ikut pengajian, tapi masih suka nonton sinetron. Astagfirullah. Ya. Habis nonton sinetron, astagfirullah. Masih tetap suka nonton goyang-goyang. Goyang oplosan, goyang. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi ya kita juga istighfar. Yang susah bertobat
coba ingat mati. Mengingat mati jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun itu muslim. Fir'aun itu muslim. Kok bisa? Iya, tapi muslimnya tidak diterima oleh Allah. Islamnya enggak diterima oleh Allah karena terlambat. Makanya tidak boleh seseorang nyoba-nyoba maksiat. Ah, saya ingin bosan sama istri, cobalah sedikit-sedikit. Nanti bisa beristighfar. Kenapa tidak boleh nyoba maksiat? Minimal karena tiga sebab. Semuanya berkaitan dengan kematian. Satu, siapa yang bisa menjamin kita punya umur panjang untuk bertobat? Yang kedua, siapa yang bisa menjamin kalau seandainya kita punya umur panjang untuk bertobat, kemudian kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat? Siapa yang bisa, yang ketiga, siapa yang bisa menjamin kalau seandainya kita punya umur panjang, diberikan petunjuk untuk bertobat, dan siapa yang bisa menjamin ketika itu kita diterima taubatnya oleh Allah? Di sini rahasia Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbal taubata al-'abdi ma lam yughadir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Coba perhatikan Fir'aun. Fir'aun itu muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahu al-ghaq." Dalam surat Yunus ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahu al-ghaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika Fir'aun melihat dirinya benar-benar tenggelam, baru dia mengatakan, aku telah beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah. Apa dijawab oleh Allah dalam ayat yang ke-91? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru mau kamu bertaubat, wahai Fir'aun. Sekarang kamu baru mau bertobat, padahal dulu engkau adalah orang-orang yang bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Jadi ingat mati, akan segera bertobat, akan cepat-cepat meninggalkan maksiat. Karena syarat dari tobat, yang syarat utama adalah meninggalkan maksiat setinggal-tinggalnya, tidak tersisa. Dan saya katakan, para ikhwan rahmati Allah, ini sedikit melenceng dari tema kubur kita ini. Saya katakan, uqubatul ma'asi al-ma'asiyatu ba'da. Artinya, buruknya maksiat, siksanya maksiat, bahkan siksa yang disegerakan di dunia adalah seseorang susah lepas dari maksiat tersebut. Bahkan ditambah oleh Allah dengan maksiat-maksiat lainnya. Dan itu terbukti. Contoh misalnya, mohon maaf ini yang masih merokok, maksiat itu kepada Allah. Karena buang-buang harta, membunuh jiwa, kemudian menghambur-hamburkan harta yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, mencelakakan orang lain, banyak hal-hal yang menjadikan rokok haram. Ketika dia ingin bertobat, susah. Kenapa? Karena dia sudah bermaksiat. Maksiat menjadikan dia susah untuk melepaskan diri, kecuali dengan tekad yang bulat. Ya, sampai-sampai kalau seandainya dia ingin bertobat pun, Ustaz, ini saya mau bertobat dari rokok. Cuma di dalam bungkus rokok ini masih ada 3 batang. Boleh enggak terakhir? Ini susahnya orang. Ya, begitu pula orang yang kecanduan menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan musik, susah. Apalagi kalau seandainya imannya enggak jujur, iman tidak jujur itu paling capek. Man tashabba'a bima laysa minhu fa huwa kalabisi thawbi zuhur. Barang siapa yang dia berlaku tidak seperti apa adanya, maka dia seperti memakai dua pakaian topeng. Kalau di pengajian, masya Allah kelihatan saleh, kelihatan luar biasa alim, ahli ibadah, ahli baca Quran. Tapi ketika di rumah, ternyata dia nonton hal-hal yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Kapan datang temannya satu pengajian, langsung siapa ya? Si fulan yang pengajian di Masjid An-Nasai. Masih kaget, ada teman. Ini iman tidak jujur itu capek. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ketika Allah berfirman tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Artinya di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit kekafiran, penyakit kepembangkangan terhadap Allah. Allah tambahkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ayat surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng dari jalan yang benar, Allah tambahkan lencengan dari di dalam hati mereka dari jalan yang benar. Makanya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Kalimah Rahman ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, "Fihi bayanun li hikmati ta'ala ala taqdiril 'asi ala taqdiril ma'asi 'ala al-'asi." Di dalam ayat ini penjelasan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kenapa orang-orang yang bermaksiat susah untuk keluar dari maksiatnya. Wa annahu bisababi adz-dzunubi bisababi dzunubihi musabiqah yabtalihim bil ma'asi lahiqah. Bahwasanya disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu sulit mereka lepas, maka Allah tambahkan, ujikan, godakan kepada mereka dengan maksiat-maksiat yang akan datang. Sulit orang keluar dari maksiat. Ingin keluar dari maksiat, maka bertobat. Ingin cepat bertobat, ingat mati. Itu intinya. Yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, yaitu qana'atul qalb, puas hati, lapang dada, rela dengan pemberian Allah dan pembagiannya, tidak suka mengeluh. Ya, banyak kan sebagian orang kalau si fulan duduk dengan si fulan, yang si fulan ini dapat cerita dari si fulan ini cuma cerita-cerita sedih, seperti cerita-cerita telenovela. Aduh, istri saya sakit. Aduh, anak-anak belum bayar SPP, belum bayar SPP nanti nggak bisa ujian. Aduh, saya begini. Aduh, pokoknya kacau. Aduh, ini nikah lagi. Aduh, itu bukan keluhan kayaknya. Itu keinginan kayak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu. Maka orang-orang seperti ini coba ingat mati. Ada orang kadang-kadang iri kepada tetangga sebelah padahal dia sholat sang pertama, puasa bulan Ramadan, bahkan ditambah dengan puasa sunnah, bakti kepada orang tua, bacaan Quran, sering berdoa, tapi keadaan ekonominya menengah ke bawah terus. Gajian cuma calon tempel doang. Ya. Keadaannya selalu menengah ke bawah. Bahkan kadang-kadang menetap di bawah, stuck selalu di bawah. Dia iri dengan tetangga sebelah yang mana sudah tidak sholat, apalagi puasa. Tapi rumahnya megah tingkat 2, kemudian mobilnya 5, baru-baru semua, istrinya 4, perawan semua. Itu kenapa ya Ustaz begitu? Saya ini kan bertakat kepada Allah. Bukankah orang yang taat kepada Allah akan diberikan kesenangan dunia akhirat? Maka saya katakan kepada orang ini, coba ingat mati. Lapang dada, ingat mati itu lapang dada. Apapun yang kita irii, yang orang lain mempunyai kelebihan di antaranya, ingat nanti kita akan lapang dada. tidak mudah kita iri, dengki dengan orang. Itulah pemberian Allah. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda ingin bersyukur kepada Allah, ya, apa bukan itu? Para ulama mengatakan salah satu kiat kaya adalah bersyukur. Kiat ingin kaya bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Irdha bima qasama Allah takun aghna an-nas." Ridha'i, rela'i apa yang Allah berikan. Niscaya. Keniscayaan ini maksudnya pasti. Karena di sini adalah jawaban dari sebuah syarat. Jawaban dari sebuah syarat kalau dalam bahasa menunjukkan kepada sebuah kepastian. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja langsung, yang menunjukkan apabila kata kerja langsung diletakkan pada jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kelangsungan, kesegeraan, kepastian. Pasti Allah akan, ya, relai, puaslah dengan apa yang Allah berikan, pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Sama ketika Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Apa jawabannya? Astajib lakum. Astajib di sini fi'il mudhari', kata kerja langsung. Kata kerja langsung apabila diletakkan dalam sebuah jawaban syarat menunjukkan kepada kepastian. Makanya kalau yang bagus terjemahannya adalah, dan Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan bagi kalian. Begitu terjemahan yang bagus. Sama seperti irba bima qasama Allah takun aghna an-nas. Jadilah atau puaslah dengan apa yang Allah berikan. Niscaya atau pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi kiat agar lapang dan agar kaya apa? Bersyukur. Salah satu bentuk kesyukuran lapang dada. Dengan apa yang Allah berikan. Oh, si fulan memang diluaskan rezekinya oleh Allah, cocok dia. Saya tidak diluaskan rezekinya oleh Allah, jangankan diluaskan, disempitkan saja saya malah sholat. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini lemah, tetapi maknanya sahih. Inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia, man, ada orang yang lau aghnaituhu la afsadathu al-ghina. Kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia, maka akan hancur dia dengan kekayaannya. Ya, jadi ada orang-orang seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi jangan heran kalau seandainya kita minta kekayaan, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, Allahumma rzuqni ya Razzaq, tidak dikasih-kasih karena mungkin kita tidak cocok. Karena mungkin ada sebagian orang yang minta seperti itu, jangankan dia kaya, miskin aja sombong. Sedikit menyinggung tentang miskin sombong ini banyak sekali nanti melencengnya, ya. Saya nggak tahu kapan selesai. Panjang sekali kita melencengnya kemana-mana ziarah kubur. Sedikit tentang apa tadi, miskin sombong. Ada pelajaran menarik dari miskin sombong. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia jangan kaya, miskin aja sombong. Padahal sombong itu dosa besar. Kalau kaya sombong apa? Hah? Bukan wajar, dosa. Kena perangkap. Dosa besar. Kenapa dosa besar? Diancam dengan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, saya lupa. Inna Allah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Kalau Anda buka kamus-kamus berbahasa Arab negara. Kalau kita sekarang buka kamus bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab, zarrah itu adalah atom. Atom itu makhluk dunia paling kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kasat. Sebesar itu, atau lebih tepatnya sekecil itu, kalau ada kesombongan tidak masuk dalam surga, diharamkan dengan neraka. Kalau dari neraka, kalau seandainya kita lihat kamus-kamus berbahasa Arab, dzarrah artinya adalah namlatun sabiratun au asghar, semut kecil atau lebih kecil dari itu, sebagaimana yang disebutkan penjelasan ini oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah fi Ghalibil Athar. Semut kecil atau lebih kecil dari itu, artinya siapa yang mempunyai rasa sombong sekecil semut atau lebih kecil darinya, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Bahkan ada lagi tambahan, au haba, atau maksud daripada zarrah adalah debu. Debu seberat apa sih? Tidak ada beratnya mungkin. Barang siapa yang memiliki kesombongan di dalam hati, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, walau kesombongan tersebut seberat debu. Nah ini, jangan dia kayak miskin saja dia sombong. Kan tidak cocok Pak kalau miskin itu sombong. Ya, miskin itu sombong gak cocok. Nih, wahai kalian yang punya rumah gedongan, saya punya rumah bubuk nih, tau gak? Kan gak cocok. Wahai kalian yang punya mobil, punya sepeda motor, nih saya punya cuma sepeda ontel, tau gak kalian? Kan gak cocok. Meskipun orang kaya sombong, bukan wajar, dosa besar. Kenapa? Karena Rasul Abdullah bin Abbas dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu dhanbin al-kabiratu hiya kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw 'adabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, dengan siksa, dengan murka, dengan laknat, itu adalah dosa besar. Dan seperti yang saya katakan tadi, miskin sombong itu adalah dosa lebih besar daripada orang kaya sombong. Kenapa? Karena ketika si miskin sombong, dia tidak punya motivasi, alasan untuk sombong. Orang kaya kalau sombong itu punya alasan, meskipun itu tetap dosa besar. Ya, seperti juga orang tua renta peot berzina, ini dosa besar, lebih besar kalau seandainya anak muda berzina. Apa dosa? Bukan wajar ya. Dosa lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi siksanya di neraka kelam. Orang tua renta peot mau berdiri saja gemeteran, berzina. Mbok yao mikir tanah, ini malah berzina. Dia tidak ada motivasi. Di sinilah para ulama menyebut sebuah kaedah. Ini nanti kaedah ini berdasarkan dari hadis. Karena saya ingat tadi miskin sombong, tadi saya menyebutkan kaedah dan ini ngelantur kemana-mana ya, tapi tidak mengapa. Kaedahnya berbunyi, sebuah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, lebih besar siksanya, lebih berat siksanya di akhirat. Sebuah dosa yang dikerjakan tanpa alasan, lebih besar siksanya di akhirat. Apa itu contohnya? Tadi orang tua renta peot berzina, atau apa? Orang miskin sombong, tanpa motivasi dia kerjakan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum 'adzabun alim." Kalau tidak salah ini hadis riwayat Imam Muslim. Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ontak kancam berat dari Allah. Siapa mereka? Tiga orang ini adalah orang-orang yang melakukan dosa tanpa motivasi. Apa itu? Yang pertama, syaikhun zani atau syaikhun zani, tua ranta pelak berzina. Kan enggak cocok. Kalau anak muda berzina, apa? Dosa besar. Bukan cocok atau wajar. Akan tetapi lebih besar lagi kalau tua ranta pelak, dia mau berdiri saja gemeteran. Bagaimana dia mau berzina, Pak? Mikir tanah, mikir tempat dia setengah kali 2,5 meter tuh. Pikir, mendingan mikir itu. Itu satu. Yang kedua, malikun kadzdzab, raja tukang dusta. Ngapain pemimpin berdusta? Lawang semua ada di tangannya. Laksanakan, jangan dilaksanakan. Buat keputusan larang, buat keputusan perintah, kan di tangannya. Ngapain dia berdusta? Kemudian yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ya cocok kan, orang miskin sombong. Meskipun orang kaya sombong, itu juga tidak cocok dan dosa besar. Tetapi lebih tidak cocok lagi dan lebih besar lagi ancamannya ketika miskin sombong. Saya kaitkan dengan kesyirikan melenceng jauh lagi. Makanya dosa paling besar adalah dosa kesyirikan. Di sini rahasia firman Allah, inna syirka lazulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan dosa terbesar, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Coba, apa alasan orang mensyirikkan Allah? Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi apa saja. Bahkan kalau kita tidak minta malah dimarahi, dimurkai oleh Allah. Dia tinggalkan zat yang begitu luar biasa kepada makhluk, bahkan kepada orang mati, bahkan kepada benda-benda, bahkan kepada benda mati. Ini kan tidak ada motivasi. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu dosa syirik. Makanya dosa siksanya sangat berat. Ini para ikhwas, kembali kita kepada ziarah kubur. Nah, para ikhwas, yang ketiga, mengingat kematian akan menimbulkan atau dimuliakan, orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan tiga hal. Tadi bersegera bertobat, kemudian lapang dada. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Semangat dalam ibadah. Kapan kita futur, malas gitu? Ada kan waktu-waktu kita kadang malas, ada itu. Ya, asalnya kita semangat beribadah, kemudian kok turun langsung nilai ibadahnya. Ya, turunnya sangat signifikan. Turun, bahkan malas untuk ikut pengajian, malas untuk begini-begini, ya turun langsung. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang seperti ini apa? Orang yang seperti ini dia ingat mati. Misalnya dia akan semangat untuk ibadah. Wah, jangan-jangan ini ibadah terakhir. Di sinilah rahasia sabda Rasulullah diriwayat Imam Abu Dawud, dan ini kiat sholat khusyuk. Sholatlah seperti orang yang ingin berpisah dengan dunia. Kalau kata malaikat maut kepada kita, kalau ini seandainya ini, Din, kamu mati setelah salam sholat ini ya Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Din langsung. Kira-kira sholat saya bagaimana? Rukuknya lama, sujudnya lama. Kenapa? Karena itu ibadah terakhir. Dan sebelum salam kan belum mati, berarti tidak main-lamain aja. Ya kan? Berarti dilama-lamain aja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya coba ingat mati, kita akan semangat ibadah. Ingat mati. Kadang orang malas mengingat kematian. Karena Pak, memang capek kalau mengingat kematian. Kita akhirnya terlarang untuk melakukan ini. Oh ini jangan, nanti mati deh. Ini jangan, ini jangan. Semua yang merupakan hawa nafsu kita, dilarang. Kalau seandainya kita, terutama yang diharamkan oleh Allah, kalau seandainya kita ingat kematian. Sedangkan tabiat manusia, dia suka happy-happy, dia suka hura-hura, dia suka dunia. Makanya orang malas untuk mengingat kematian. Makanya pula kalau kita lagi ketawa-ketawa, coba ya, ada orang kita ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa, habis itu satu orang, jangan-jangan kita mati ya setelah ini. Pasti setelah itu ngambil nafas dalam-dalam. Ya. Sudah berhenti yang namanya tertawa-tawa tadi. Itu menunjukkan mengingat kematian, menyemangati orang untuk ibadah. Kapan kita futur, ingat mati. Jangan-jangan mati. Atau kapan kita terlepas dari istiqomah? Ya, kan rukun istiqomah itu dua. Jalan di jalan yang lurus, kemudian selalu berada di jalan yang lurus tersebut. Itu rukun istiqomah. Dan itu adalah aplikasi dari dua hal, ilmu dan amal. Nah, kapan orang tidak istiqomah, ya terputus amalnya, coba ingat mati. Ih, jangan-jangan pas saya lagi terputus, mati saya. Kita kalau duduk di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala, beliau kalau lagi baca hadis sering melewati perawi-perawi, beliau sebutkan sifulan dhaif, sifulan dhaif, sifulan begini, sifulan begini. Selalu kalau beliau melewati nama Mansur ibn Jadhan, seorang tabi'i terkenal ahli ibadah, beliau mengatakan 'abidun wari'un. Idza qila lahu, idza qila li Mansur anna malakal maut bil bab ma zada ala ibadatihi syai'an atau ala amalihi syai'an. Saking istiqomahnya, apa artinya? Mansur adalah seorang ahli ibadah. Sampai-sampai jika dikatakan kepada Mansur bin Dagan, wahai Mansur, sesungguhnya malaikat maut sedang di depan pintumu ingin mencabut nyawamu, Mansur tidak akan menambahkan amalnya sedikit pun, karena setiap hari Mansur istiqomah dalam amalnya. Maka bisa dikatakan kunci ataupun keutamaan, bukan kunci, keutamaan dari istiqomah adalah diharapkan dia husnul khatimah. Sedangkan orang-orang yang terputus amalnya, ya kadang naik, kadang turun, jangan-jangan pas turun ini cabut nyawanya. Makanya ingin agar selalu istiqamah, selalu semangat ibadah, ingat mati. Ini banyak faedah yang mengingat mati. Maka saya tidak heran sampai sekarang saya semakin yakin, dan ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya setiap perkara perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jika dikerjakan maka pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Contoh tadi mengingat kematian. Kita kerjakan banyak mengingat kematian, kan kita akan dimuliakan dengan tiga hal di dunia. Bersegera bertobat. Yang kedua, lapang dada, puas hati. Yang ketiga apa? Semangat dalam ibadah. Sengaja saya tanya, karena kita bukan kajian biasa. Kita ingin kajian bukan hanya masuk telinga kanan, sebelum keluar masjid, bahkan sudah keluar dulu telinga kiri. Ya, itu kadang-kadang itu musibahnya kajian tematik. Makanya saya tadi malam lihat video Ustaz Muflih, dan juga mudah-mudahan ada Ustaz Abdul Rahman nantinya, ya, ngajar itu pakai kitab itu luar biasa, bukan tematik. Itu lebih mumpuni ilmunya dibandingkan tematik judul-judul begini. Kenapa? Karena kalau tematik itu ya begitu tadi, masuk terima kasih, apalagi yang datang ya, meskipun tidak seperti Imam Syafi'i, tidak juga mencatat. Ya, Imam Syafi'i itu satu kali dibacakan ke hadapan beliau, oleh Imam Malik kitab Muwatta yang ribuan hadisnya, beliau hafal, lah hafal langsung satu hari satu malam. Dalam pikiran saya, kalau ada seperti Imam Syafi'i, ya bolehlah tidak mencatat, ya bolehlah tidak mencatat. Ini sindiran saya kepada yang tidak mencatat, ya. Nanti jangan-jangan di sini juga nggak paham juga masalahnya. Ini musibahnya, apa namanya, musibahnya kajian tema. Kadang ya kita semangat pas di dalam kajian, di luar tadi, di luar nanti sudah hilang. Tapi kalau kajian kita itu masya Allah mumpuni ilmunya, ya. Jadi sebenarnya persis seperti yang dikatakan Al-Ustaz Al-Maududi Hafizahullah, ustaz-ustaz yang diundang di dari luar daerah itu, datang ke daerah itu hanya penggembira saja, ustaz penggembira. Sebenarnya ustaz-ustaz hakiki, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Mufli, mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka diluaskan ilmunya, diikhlaskan hatinya dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan dalil bahwasanya berziarah kubur dianjurkan, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhir al-lail ila al-maghrib." Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali menggilir Aisyah, maka di akhir malam sebelum subuh beliau sering pergi ke kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' adalah sebelah kanannya Masjid Nabawi jika kita menghadap kiblat. Di setiap kali menggilir Aisyah, karena istri beliau banyak, setiap hari ketika menggilir Aisyah, beliau di akhir malam sebelum subuh biasanya beliau pergi berziarah kubur ke kuburan Baqi'. Dan beliau mengucapkan, "Assalamualaikum dar qaumil mu'mini wa antakum ma tu'adun qadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqa." Doa, ya, berziarah kubur. Hadis ini menunjukkan dengan jelas anjuran tentang berziarah kubur. Kenapa? Hadis ini adalah pengamalan dari Rasulullah. Dan setiap apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, sebelum saya masuk kepada poin selanjutnya, saya ingin mengucapkan poin apa manfaat berziarah kubur. Jadi yang pertama tadi adalah hukum berziarah kubur, itu poinnya. Yang kedua, apa manfaat berziarah kubur? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya manfaat berziarah kubur sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Ighatsatul Ahfan, bahwa berziarah kubur tadzakkurul akhirah, mengingat kehidupan akhirat, wal isti'ab, dan mengambil pelajaran dari kematian. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah." Berziarah kubur sesungguhnya dia mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ya, ini yang pertama. Orang berziarah kubur itu manfaatnya mengingat kehidupan akhirat. Mengingat bahwasanya dunia ini sementara. Kehidupan akhirat ada. Dan ini manfaat sekali, Pak. Mengingat orang, Bapak kalau ingin menasihati orang bermaksiat, susah untuk diajak meninggalkan maksiatnya, ingatkan aja kehidupan akhirat. Saya nanti insya Allah beberapa hari lagi akan mengadakan kajian di hadapan para ex musisi. Salah satu judul mereka yang ingin mereka angkat, Rock and Roll is Dead. Ini pencinta rock and roll pasti marah nanti. Saya berpikir gimana menyadarkan mereka-mereka ini. Ingatkan kehidupan akhirat. Bahwasanya Anda kehidupan dunia tidak seperti orang-orang kafir. yang mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, adanya timbangan, adanya buku catatan amal. Tidak, kita orang muslim percaya akan itu, percaya bahwasanya nanti akan ada pertanggungjawaban dari Allah. Nah ini faedah mengingat berziarah kubur adalah mengingat kehidupan akhirat, dan itu sangat manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, faedah dari berziarah kubur adalah menolong mayat yang dikubur, menolong mayat yang dikubur dengan cara mendoakan mayat yang dikubur tersebut. Menolong mayat yang dikubur dengan cara mendoakan mayat yang dikubur tersebut. Yang ketiga faedahnya adalah berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap pelaku ziarah kubur, diri sendirinya. Ketika orang berziarah kubur, dia sebenarnya telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Itu dengan berziarah kubur, dia berarti mengikuti sunnah. Dengan berziarah kubur, dia berarti bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul dan dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya katakan demi Allah, memang benar. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita itu bakhil terhadap diri sendiri. Betul apa betul? Bakhil terhadap diri sendiri. Contoh misalkan, bukan bakhil masalah kita tidak kasih makan perut kita, enggak. Bakhil untuk kita mendapatkan pahala untuk diri sendiri, itu bakhil. Kenapa? Malas beribadah, itu bakhil untuk diri sendiri. Arti kemudian semangat maksiat, itu berarti bakhil untuk diri sendiri. Seperti itu semua. Orang-orang yang yabkhuluna ala anfusihim, orang-orang yang bakhil terhadap dirinya adalah orang-orang yang bermaksiat dan malas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu, sesudah kita memahami hikmah dan faedah dari berziarah kubur, yang ketiga, sebelum saya masuk ketiga, contoh orang yang bakhil terhadap diri sendiri, orang yang malas menadahkan kedua tangannya. Bakhil terhadap diri sendiri, ya malas menadahkan. Coba hitung kita sekarang, introspeksi diri kita nih. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita sehari semalam, berapa jam kita mengangkat kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah? Sebegitu angkuhkah kita tidak berdoa kepada Allah? Kadang-kadang sebagian orang diluaskan rezekinya, sebagian orang yang diberikan oleh Allah kepintaran, diberikan oleh Allah teamwork yang bagus, dia lupa berdoa. Nah, ini orang yang bakhil terhadap diri sendiri. Maka mungkin bisa antum jawab, orang yang bakhil terhadap diri sendiri adalah orang yang malas berdoa. Dan orang yang malas berdoa sangat dicela oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ghafir, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau beribadah kepada-Ku, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan sekonyong-konyongnya, dengan sekuat-kuatnya. Artinya sedalam-dalamnya dia masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Lihat penjelasan menarik oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatuz Zakirin tentang orang yang tidak mau berdoa, ya, itu disebut orang yang paling sombong. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, "Fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna ad-du'a ibadah." Di dalam ayat ini surat Ghafir ayat 60 tadi menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Wa anna tarkad du'a huwa al-istiqbal wa la aqbaha min hadha al-istiqbal. Dan meninggalkan berdoa ini disebut dengan sebuah kesombongan, dan tidak ada perbuatan kesombongan yang terburuk dibandingkan sombong kepada Allah. Allah yang telah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah memberikan rezeki kepada dia dari nol sampai akhirnya melimpah ruah. Allah yang telah memelihara dia, dia malah sombong kepada Allah. Makanya beliau mengatakan, "Fala syakka أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وكفر للنعم. Maka tidak diragukan lagi, orang yang sombong seperti ini, yang tidak mau berdoa, ini yang introspeksi kepada diri, saya pribadi khusus, dan juga kepada para ikhwah, bapak ibu, introspeksi begitu. Apakah kita pernah sombong seperti ini? Sombong yang paling tercela loh pak, yang tidak pernah berdoa. Kata Imam Syaukani rahimahullah, tidak diragukan lagi, sombongan seperti ini adalah salah satu bentuk kegilaan dan kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka saya bisa katakan di majlis ini, termasuk bentuk kesyukuran Anda adalah orang yang banyak berdoa. Ya, termasuk bentuk kesyukuran adalah apa? Orang yang banyak berdoa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ketiga, sifat berziarah kubur. Sifat berziarah kubur, kita akan bicarakan beberapa masalah. Yang pertama, apa yang dibaca ketika menziarahi kubur? Ini masalah pertama, ketika kita membicarakan sifat berziarah kubur. Apa yang dibaca ketika berziarah kubur? Maka ada beberapa riwayat, mudah-mudahan bisa dihafal, riwayat-riwayat bacaan ketika berziarah kubur. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fa kana qa'iluhum yaqul assalamu ala ahli ad-diyar. Assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Artinya keselamatan atas penghuni kubur dari kaum beriman laki-laki ataupun perempuan dan juga kaum muslim. Sesungguhnya dengan kehendak Allah kita akan menyusul kalian, dan kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuk kalian wahai penghuni kubur keselamatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan yang pertama. Ditambah nanti ada bacaannya, antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kalian adalah pendahulu kami dan kami pengikut kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian wahai penghuni kubur keselamatan. Ini salah satu dalil tentang doa berziarah kubur. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang panjang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahu, wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan kepada mereka? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'mini wal muslimin wa yarhamullahu al musta'dinin wal minna wal musta'khirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya, semoga keselamatan atas penghuni kubur dari kaum beriman dan kaum muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang terakhir. Sesungguhnya kita dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Nah, ini doa-doa berziarah kubur. Doa-doa berziarah kubur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang dibicarakan dalam sifat berziarah kubur adalah apakah ketika berziarah kubur harus berdiri atau boleh duduk? Ketika berziarah kubur harus berdiri atau boleh duduk? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berziarah kubur, dan ini pendapat jumhur ulama, adalah dianjurkan untuk berdiri. Jadi ketika datang ke kuburan, kemudian mengucapkan doa tadi, yang salam-salam tadi, ya, kita berdiri di depan kuburannya, tidak duduk. Dan hilangkan image mulai dari sekarang, bahwasanya kalau berziarah kubur itu harus menuju satu kubur. Mana? Kuburan Abah Ulun mana? Ya, datang di depan sini pekuburan, di depan sudah dia berdiri di depan pekuburan tersebut, dia mengucapkan salam. Itu namanya berziarah pekuburan. Dan ini terdapat banyak hikmah. Saya dengar hikmah ini ataupun faedah ini dari Al-Ustaz Abdullah Raih radhiyallahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah mendoakan orang yang beriman. Secara umum banyak kuburan yang banyak itu lebih baik daripada kita kepada satu kuburan kemudian kita doakan satu saja. Itu lebih baik. Lebih baik kita mendoakan secara banyak. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita datang ke pekuburan, setelah itu baru kita ucapkan salam-salam. Ya, jadi dianjurkan kita berdiri sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali berziarah kubur beliau dalam keadaan berdiri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang diperhatikan pula ketika berziarah kubur, masalah apakah kalau berziarah kubur ketika kita ingin mengucapkan salam kita menghadap kiblat atau kita menghadap kuburan. Saya beri contoh, kuburan di sebelah sini, hadapan ke sebelah sana, sedangkan kiblat ke sebelah sini. Ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, apakah kita menghadap kiblat atau menghadap kepada kuburan? Maka wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah menghadap ke kuburan. Meskipun misalkan kiblatnya membelakangi kubur. Meskipun kiblatnya membelakangi, misalkan kuburan di sebelah sana. Ya, apakah kita menghadap kuburan mengucapkan salamnya, artinya kita membelakangi kubur, atau kita menghadap ke kuburan, artinya kita membelakangi kiblat? Maka jawabannya kita membelakangi kiblat dan menghadap ke kuburan. Kalau seandainya berbalik arah. Dalilnya para ikhwah sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, "Mara Rasul sallallahu alaihi wasallam di kuburi Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan kota-kota penduduk kota Madinah, kemudian beliau menghadapkan wajah beliau ke kuburan tersebut. Ya, menghadapkan wajah beliau ke kuburan tersebut. Satu poin lagi terakhir, saya sudah menduga ini tidak cukup waktunya. Satu poin lagi terakhir yaitu berziarah kubur untuk perempuan. Apa hukum berziarah kubur untuk perempuan? Maka jawabannya pada apa yang dirahmati oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur bagi perempuan. Yang pertama, berziarah kubur bagi perempuan adalah mubah. Mubah. Boleh. Yang kedua, berziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh. Yang ketiga, berziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram. Wallahu a'lam, berziarah kubur, pendapat yang lebih kuat adalah berziarah kubur bagi perempuan hukumnya tidak terlarang. Artinya boleh, diperbolehkan seseorang untuk mengerjakannya. Meskipun dengan catatan jangan terlalu sering. Apa dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini? Banyak sekali. Di antaranya hadis yang kita baca tadi, ya, yaitu hadis riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Maka ziarahilah ini umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Perintahnya umum untuk laki-laki kan ataukah untuk perempuan. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ziarah kubur bagi perempuan hukumnya boleh, meskipun tidak diperbolehkan untuk terlalu sering, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Abi Mulaika, Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari beliau baru pulang dari berziarah kubur. Kemudian Abdullah bin Mulaikah bertanya kepada Aisyah, "Ya ummul mu'minin, min aina aqbalti?" Wahai ummul mu'minin, wahai Aisyah, dari mana kamu datang? "Qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar." Aku datang menziarahi kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha. Lalu Abdullah bin Mulaikah mengatakan, Alaysa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang berziarah kubur bagi perempuan? Kemudian beliau menjawab, yaitu Aisyah menjawab, "Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya melarang berziarah kubur, lalu beliau malah memerintahkan untuk menziarahinya. Begitu pula hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, "Wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Kalau seandainya dilarang, beliau akan larang Aisyah. Tetapi malah beliau mengajarkan doa berziarah kubur. Quli, katakanlah ini. Ini menunjukkan bahwasanya berziarah kubur bagi perempuan tidak mengapa, diperbolehkan. Cuma jangan terlalu sering. Karena di sana ada hadis Rasul yang berbunyi, "Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina," dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Artinya, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, artinya ke kuburan. Akan tetapi, larangan tersebut tidak ditekankan atas kami. Kemudian ada hadis yang lain, "La'anallahu za'iratil qubur." Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dalam riwayat yang lain, meskipun ada kelemahan, "La'anallahu zawwaratil qubur." Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Ya. Nah, dalil yang lain yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya boleh wanita berziarah kubur adalah seorang wanita yang ketika itu meratap di kuburan anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, "Ittaqillah wasbiri," wahai perempuan, jangan begitu, jangan terlalu meratap. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang perempuan tersebut berziarah kubur, menunjukkan bolehnya berziarah kubur. Tetapi tentunya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur. Seperti yang saya katakan tadi, Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan berziarah kubur bagi perempuan lebih baik dijauhi. Kalau saya tidak, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diperbolehkannya berziarah kubur karena dalil-dalil yang tadi. Ya. Dalil-dalil yang tadi. Syekh mengatakan lebih baik berziarah kubur bagi perempuan dijauhi. Kenapa? Karena beliau lihat logika beliau. Kalau seandainya wanita berziarah kubur, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Kalau hadis tadi sahih, Allah melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Kalau hadisnya sahih, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Adapun kalau seandainya wanita tidak berziarah kubur, dia hanya kehilangan amalan sunnah, bukan amalan wajib. Ayo, Bapak pilih mana? Kehilangan amalan sunnah atau dapat laknat Allah? Kehilangan amalan sunnah. Nah, itu cara berpikir atau cara berdalil Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad habibullah taala. Selesai kajian kita dan alhamdulillah ini ada dua pertanyaan. Sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan banyaknya ikhwah yang kerja, mungkin bisa dimaksimalkan nih, tahu saya. Dua kali mengantar sekolah juga ya, itulah keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkenaan dengan penjelasan di Masjid Namirah. Bagaimana jika jalan rezeki seseorang dihancurkan dan ditutup oleh orang hasad yang bekerja sama dengan bangsa jin lewat pintu perdukunan? Secara tauhid Allah lah yang memberikan rezeki, dan bagaimana secara syar'i untuk bisa mengobati dan lepas dari sihir ini? Jazakallahu khair. Kalau dia tahu dirinya disihir, maka saya sering mengatakan ini lagi, kalau saya lagi keluar kota, banyak saya katakan di pengajian-pengajian saya minta judul lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Karena saya ingin mensosialisasikan tentang sihir dan dukun ini di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya itu benar-benar tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan di dalam kajian itu sering saya sebutkan bahwasanya ingin mengobati sihir itu dengan cari buhulnya. Buhul. Di sini rahasia firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq," sampai kepada ayat, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan roh yang memiliki al-falaq, yang memiliki waktu fajar, waktu pagi. Dari apa? Dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wanita-wanita penyihir yang memberikan keburukan yang meniup pada buhul-buhul. Di sini rahasianya, sihir akan manjur dengan buhul-buhul tadi. Rahasianya pula, sihir akan hilang ketika diketemukan buhulnya, kemudian dibuka, ikatan tadi dihancurkan, dimusnahkan. Dengan izin Allah pasti pengaruh sihirnya hancur. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, beliau kena sihir. Dan sihir yang didapati oleh Rasulullah sihir tingkat tinggi. Pelet, guna-guna, santet tingkat tinggi. Apa itu? Hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Sampai dikhayalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Dan ini sihir pelet guna-guna tingkat tinggi. Bagaimana itu contohnya? Jadi beliau ketika misalkan ingin menggauli Aisyah, kayaknya sudah, padahal syahwat lagi memuncak-muncaknya. Ingin menggauli istri yang lain, kayaknya sudah, padahal syahwat lagi memuncak-muncak. Dan itu kan sangat tersiksa. Dan Nabi mendapatkan jenis sihir yang paling berat. Kenapa? Karena semua Nabi ketika mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan ujian yang paling berat. Dalilnya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal." Artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Jadi wajar Nabi Muhammad SAW mendapatkan sihir tingkat tinggi. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Lalu ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Dan mimpinya seorang Nabi wahyu. Datang, ja'a rajulan. Ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlaihi. Artinya, datang dua malaikat di dalam tidur beliau. Yang salah satunya duduk di kepala beliau, salah satunya di kaki beliau. Kemudian yang satu bertanya, ma waja'ur rajul? Malaikat yang satu bertanya kepada yang lain, orang ini sakit apa? Menunjuk kepada Rasulullah. Yang malaikat yang satu menjawab, matkubud. Si fulan ini menunjuk kepada Rasulullah, terkena sihir. Kemudian malaikat yang satu bertanya lagi, man tabbahu? Siapa yang menyihirnya? Kemudian yang satu lagi menjawab, Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi min bani Ruzayl atau Zurayl. Seorang Yahudi beragama Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Itu yang mensihirnya, memeletnya, mengguna-gunanya, mensantetnya. Kemudian fimada, kata malaikat yang satu, disihir dalam apa? Nah, disihir fi mushtin wa mushatah. Dia disihir dalam rambut-rambut beliau diikat, dijadikan buhul, dijambi-jambi, dimasukkan ke dalam tunas pohon, tunas buah kurma, kemudian disimpan. Di mana disimpan buhul-buhul tadi? Selalu pak ada buhulnya, di sumur di arwan. Setelah begitu beliau sadar, beliau pun mengambil dari sumur tersebut, buhul-buhul tersebut, kemudian dibuka, kemudian beliau sembuh. Maka salah satu kiat yang paling utama menyembuhkan orang yang kena sihir adalah apa? Cari itu buhul-buhulnya. Di mana? Biasanya buhul-buhulnya itu sulit ditempat. Di Arab Saudi ada polisi Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Polisi keagamaan, amar ma'ruf nahi munkar, divisi pemberantasan dukun. Kalau di sini ada KPK, Komisi Pemberantasan KPA, di sana ada KPD, Komisi Pemberantasan Dukun dan Tukang Sihir. Nah, itu mereka mendapati buhul-buhul itu dilempar di mana? Di Jeddah itu kan ada laut merah. Di pesisir lautnya itu banyak orang-orang membuang buhul. Buktinya apa? Dikerahkanlah, ini benar-benar terjadi, dikerahkanlah para tukang selam menyisir di pesisir-pesisir Laut Merah Jeddah tadi. Ratusan buhul didapatnya. Kemudian dibuka, ya tentunya membukanya itu dengan apa namanya, membaca ta'awudz, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca Al-Fatihah, dibuka. Akhirnya semua keluarga, ratusan keluarga nelpon kepada divisi, alhamdulillah keluarga kami sehat kembali. Makanya cari buhulnya. Yang bertanya ini kena sihir, kalau memang kena sihir, kena santet guna-guna, cari buhulnya. Ustaz, gimana nyarinya? Kalau Nabi kan diberitahu oleh Allah. Saya nyari di mana? Kalau Nabi diberitahu oleh Allah, bukankah beliau sebelumnya berdoa? Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang yang terzalimi kabul. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin, doanya orang-orang, tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum, doanya orang tua, doanya orang musafir, dan doanya orang yang teraniaya, itu pasti kabul doanya orang yang teraniaya. Maka berdoa kepada Allah, nanti Allah akan memberikan entah itu mimpi, entah itu petunjuk dan semisalnya. Wallahu a'lam. Sejauh mana kita boleh membuat kijing atau pembatas buat kuburan? Maka jawabannya Rasulullah SAW bersabda, la tujassasul kubur, janganlah kalian mengeraskan kuburan dengan semen-semen atau keramik-keramik. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Itu saja. Dan tidak ada syariatnya kalau seandainya kuburan itu harus disiangi. Paham? Orang Banjar paham mas? Siang. Ya, rumputnya disiang. Artinya dibersihkan. Ya. Ini tidak ada syariatnya. Saya pernah orang stres berhadapan dengan saya sampai dia sakit lah begitu. Masa kuburan enggak boleh dibuka? Itu kan kuburan bapak kita, Ustaz. Kita ingin bakti. Bakti Anda bukan membersihkan kuburan. Bakti Anda dengan mendoakannya. Tidak ada syariat menyiangi, membersihkan kuburan kemudian diapikan kuburan. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di kota saya di Banjarmasin, kuburan itu ada tempat dudukannya lesehan. Itu di sampingnya diletakkan warung makan, persis kayak orang makan kuburan gitu. Bagaimana hukumnya? Maka seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh, ya. Batasan kuburan ya sudah, batas kuburan seperti biasa saja. Dan juga tidak boleh mengambil tanah dari luar untuk kuburan seseorang. Dan saya heran, kuburan ini ya, mana yang lebih utama? Dengan jujur deh, tanpa ada pikiran yang terkontaminasi, tercampur dengan apapun, mana yang lebih utama? Masjid atau kuburan? Masjid jelas. Ahabbul biladi ila Allah masajidnya. Daerah yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Tapi kenapa orang kadang-kadang lebih menghormati kuburan dibandingkan masjid? Kalau masuk ke kuburan itu nunggu-nunggu. Kalau ingin berbicara bisik-bisik. Kalau seandainya ingin keluar jalannya mundur. Kemudian di pintu pekuburan, ya, melakukan seperti itu. Bahkan itu sambil mundur. Kenapa orang begitu? Kadang-kadang orang bisa begitu khusyuk berdoa di kuburan dengan menangis, tapi di masjid Allah tidak pernah berdoa. Atau tidak pernah sekhusyuk itu berdoa. Bahkan di masjid Allah kadang-kadang merokok dan semisal. Nah, ini terbalik. Ini makanya prioritas terbalik ini perlu dikupas. Ya, mendahulukan yang tidak penting itu perlu dikupas. Banyak sekali di masyarakat terjadi seperti itu. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulika, syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.